Brothers and sisters, 6 months ago, I spoke in
надаас бас тэдэн хандан ярихыг хүсэж байгаа гэдэг та бүхэн таамаглаж байгаахаа. Тиймээс өнөөдөр би сүмдэх ээж нар болон охтуудад голчлон хандан ярих хүлээ. Миний эхнэр Барбара өөрийнхөө охид болон ач зээ охтуудаа мөнхийн ач холбогдолтой нөлөөг үзүүлж, мөн тэдэж бас манай эхнэрд ийм нөлөөг үзүүлсэн. Эмэгтэйчүүд болон эхчүүд нь гутаагдан говлэгцэн дэлхийн сүйтгэх нөлөөнүүдийг үл харгалзан эхчүүд мөн оخت нь өөрсдийн тоо томшгүй боломжуудаа илрүүлэн олоход бие биендээ туслахад шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Бараг 100 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит сүмийн эмэгтэйч шантан ярихдаа дэлхийн эмэгтэйчүүдээр удирдахдан хөдлөгдөх нь та нар биш юм. Харин дэлхийн эмэгтэйчүүдийг бурханлаг Махтуштай урам зориг оруулах хүмүүний үрсийг цэвэр ариун гэсэн тэдгээр бүхий л зүйлсээр өдөртөн хөтлөх нь та нар юм хэмээн хэлсэн байдаг. Эгч нараа, дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Тэнгэрээс та нарт хуваарлан ирсэн тэрхүү зүйлүүдийг зэрэгтэн ахнаар бид хийж чадахгүй. Бид хийхийг хичээх боловч бид хизээч та нарын онцгой бэлгүүдийг төгс дураж чадахгүй. Зөв шударга эмхтэй зүйл нөлөө шиг амин хувийн амьдралыг өөрчлөх, хүчрхэгжүүлэх зүйл энэ дэлхий дээр юдэж байхгүй. Зарим охид, залуу охид та нар эдгээр зүйлүүдийн талаар ярилцах ээж байхгүй гэдгийг би ойлгож байна. Мөн яг одоо амьдралдаа охингүй олон эмхтэйчүүд та нарын дунд байгаа. Гэсэн хэдий ч бүхий л эмхтэйчүүд их хүний авьяас чадвар болон үүрэг хариуцлагыг өвлөх өөрсдийн тэнгэрлэг мөн чанартай байдаг болохоор миний хийх зүйлс нь эменар авах эгч нар хойд ээжүүд, хадам ээжүүд, удирдахчид мөн заримдаа эдгээр чухал ээж охин хоёрын харилцаанд адил үүргийг гүйцэтгэдэг бусад зөвлөгч та хүмүүс та бүгдэд тэнцүү хамаарагдах юм. Залуу эмэгтэйчүүд ээ. Ээж нартай та нар гэхэд хайрладаг. Тэд ирээдүйн үеийн амлалтыг та нараас гардаг. Та нарын хийж бүтээх бүхэл зүйлс, мөн та нарын даван туулах бүхэл сорилтууд нь тэдэнд цэвэр баяр байсгалан авчирдаг. Үүнтэй адил та нарын сэтгэлийн зовнил мөн шаналл тэдний сэтгэлийн зовлол мөн байдаг лээ. Өнөөдөр би залуу охчуудад та нарыг өөрийнхөө ээжтэй харилцдаг холбоогоо хэрхэн бүрэн дүрээр ашиглах талаар зарим санааг өгөх гэсэн юм. Тэгээ дараа нь өөрсдийнхөө нөлөөг огттойгоо болон өөрсдийн гэр бүлийн бусад гишүүдэд хэрхэн өсгөн нэмэгдүүлж чадах талаар ээж нартай хуваалцах хэдэн санаа байна. Харамсалтай нь орчин үеийн нийгэмд эмэгтэйчүүдийн гажуудал болон эмх замбраагүй байдлыг үлгэрлэн үзүүлэх нь маш амархан болжээ. Даруу бус, яс уртхонгүй, биеэ барьдаггүй эмэгтэйчүүд хүмүүс Радио телевизийн сугуудыг дүүргэн сэтгүүлүүдийг нойрхон кино дэлгэцтээр гарч эдгээр нь дэлхийнхнэр алдаршуулагдаж байдаг. Төлөөлөгч Пол эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг ялангуяа түүний хувьд хэцүү харагдаж байсан тэрхүү зүйлүүдийг анхааруулсан. Нүгэл давтагдаж, зүсэн бүрийн хүсэл тачаалдаа хөдөлгдсөн сул дорой эмгтээчүүдийг олзолдог хүмүүс ч байна хэмээн бошиглосон мэт. Өнөөгийн олон нийтийн модонд орсон соёл нь ихэнх тохиолдолд эмэгтэйчүүдийг мангар, ямар ч нөлөөгүй, ухаан муутай, сул дорой хэмээн харагдуулдаг. Энэ нь тэдний нэр хүндийг үгүйсгэн, үл хүндэтгэн, улмаар тэд хүн төрлөختөнд өөрсдийн уул мөрөө үлдэх зөвхөн дур татах байдлаараа л үлдээж чадна гэж харагдуулдаг. Энэ нь хортон дайсны эмэгтэй хүмүүс өөрсдийн талаар илгээдэг хамгийн илдэлгэрсэн аюултай муухай мэд юм. Тиймээс миний хайрт залуу эмэгтэйчүүд ээ. Өөрсдийн үлгэр жишээ болох хүмүүс мөн зөвлөгч нараа мөн өнөө үеийн модонд орсон байдлаар битгий ирч хэмээн би бүхэл зүр сэтгэлээрээ ятгамаар байна. Дах үлгэр дүрэлтийг өөрсдийн итгэлтэй ээж нараас олж хараарэ. Их эзний жишгтээ нийцдэггүй, мөнхийн төлөвийг тусгадаггүй, үнэлдэггүй зүйлсийг алдарт одуудын дүрэлтээс биш харин ээж нараас хараарэ. Ээжийнхээ хүч чадал мохошгүй зориг мөн түүний итгэлтэй байдлаас суралц. Түүнийг сонс. Тэр магадгүй утаснаасаа мессеж гарамгай авч чаддгүй байж болно. Харин тэр тэгээл интернетээр Facebook-ийн хуудсгүй ч байж болно. Харин их эзний болон зүр сэтгэлийн асуудал дээр тулхад тэд мэдлэгийн ариун баялагтай байдаг. Гэр бүл болон залуу ээж болоход чинь тэр чиний хамгийн агуу их мэдлэгийн сан байх болно. Өөр хинт ийм адилхан замаар чамайг хайрладгүй бөгөөд мөн энэ амьдрал болон мөнхөд аз жаргалыг олоход чинь туслан чамайг урамшуулахын тулд асар их зүйлсийг золиослох хүн энэ дэлхий дээр түүнээс өөр байхгүй. Залуу ихч нараа ээжтэйгээ хайрл, түүнийг хүндэл, мөн түүнийг сонс, мөн түүнд итгэ. Тэр чиний төлөө бүхэл зүйлийг хийх болно. Тэр чиний мөнхийн аюулгүй байдал болон аз жаргалын төлөө анхаардаг. Тиймээс түүнд сайхан сэтгэлээр ханд. Түүнд байдаг төгс биш байдалтай төвчээртэй ханд. Энэ хүн болгонд байдаг зүйл. Одоо өөрсдийн охтын амьдралд онцгой үлгэр жишээг үзүүлэх талаар хэдэн санаа бодлыг би ээж нартай хуваалцъя. Манай гэр бүлийн нэгэн найз өөрийн хамаатан саднуудтайгаа үе аялан явдаг. Залуу охт нь өөрсдийн ээж нартайгаа хэрхэн адил зан ааш гаргадаг нь түүний аялал болгондөө хийдэг чухал ажиглалтын нэг юм. Хэрвээ ээжүүд нь арив чимхэж байвал охт нь бас тийм байдаг. Хэрвээ ээжүүд нь даруухан зантай байвал охт нь мөн тийм байдаг. Хэрвээ ээжүүд нь угалдаг шахаа өмсөж мөн энгийн хувц өмсөод ариун ёслолтой очдог бол охтуд нь ч гэсэн тийм байдаг. Ээж нараа хэдийгээр охидчин үүний хүлээн зөвшөөрөхгүй ч гэсэн та нарын үлгэр жишээ охтуудад маш их чухал юм шүү. Дэлхийн түүхийн турш эмэгтэйчүүд нь яс суртахууны үн цэнийн багш нар байсаар ирсэн. Энэ сургалт хүмүүжлэн хүүхдийг бүр үлгийтэй байгаас нь эхэлж, өсөн томрох амьдралын турш үргэлжилдэг билээ. Өнөөдөр манай нийгэм нь эмэгтэйчүүд болон эхчүүдийн талаарх аюултай мөн заналтай мэдээлэлээр бөмбөгдүүлсээр байна. Хэрв охтуудчин эдгээр мэдээллийг данх юм бол тэд нүглийн болон өөрийгөө сүнөх тэр зам дээр алхаж эхлэх болно. Таалт тэдэнд хэлэхгүй бол мөн санаа сайн сонголтуудыг хэрхэн хийхийг тэдэнд өгүүлэхгүй юм бол охтуудчин үнийг ойлгохгүй байж магадгүй. Израилийн ээж нарын хувьд та нар дэлхийн хуурн аргандаа оруулах байдлын эсрэг охтуудынхаа анхны хамгаалалт нь юм шүү. Одоо ихч нараа. Заримдаа үед хүүхдүүдэн таны ямар нэг зүйлийг заах хичээж байх тэр үед анхаарал тавьдгүй байдаг гэж би ойлгож байна. Таны зөвлөгөөний хамгийн сайн мэдээ хэмээн бодож байгаа зүйлсийг хэлэх тэр үед өсвөр насны хүүхдүүд нүдээ эргэлдүүлэн үл тоох байдал илрүүлэхийг би амьдралдаа харж байсан юм. Охин чинь таны хэлж байгаа үгсийг нёгийг нь сонсохгүй байна гэж та бодож байгаа ч гэсэн таны үйл хөдлөлөөс тэр суралцж байгаа. Ralph Waldo Emerson хэлэхдээ таны дэндүүч чанга дуугаар ярьдаг учраас үгийг ч би сонсч чадахгүй байна гэж. Хүүхдүүдийгээ хайрлаж хүмүүжүүлэхэд баяр баясгалыг олж болохыг охтуудаа заагаарай. Үүндэл тэдний хайр болон авьяас чадвар нь мөнхийн хамгийн их ачаалбагдaltaй байх болно. Ерөнхийдөө хайрлбэлийн хамгийн их таны хамгийн чухал зүйлс бол гэр бүлийн дотор хийгдэх зүйлс юм а хэмээн заасан байдаг. Мэдээжээр энэ нь бид бүгдийн хувьд үнэн байдаг. Харин энэ нь ээж охин хоёрын хоорондын харилцааг авч үзэх тэр үед их хамгийн онцгой хүчрэх байдаг үлээ. Ээж нараа бурхны итгэлтэй огт нь цуу ярэ ярих бие биенээ шүүх уруу таталтаас зайлс хийдэг гэдгийг өөр охтуудтай заагаараа. Навуугийн нийгмийн халамжийн бүлэг нь бошиглогч Йосеф үг хэлэхдээ хил бол амралтгүй эрхтэн юм. Хэрэггүй зүйлс энэ талаар хэлэхээс өөр хил амаа барь хэмээн эгч нарт хэлсэн байдаг. Ойрын жилүүдэд цуу үг ярьдаг ааш муутай эмэгтэйчүүд болон охтын тухай олон тооны өгүүлэг ном болон кинонууд бичигдсэн байна. Өсгөн хүмүүжүүлэх мөн чанар болох эмгтэй хүний тэнгэрлэг мөн чанарын хамгийн нандин хэсгийг сатан үргэлж муутхан нурахыг хичээж байна. Ээж охин хоёрын харилцаах холбоо гэдэгт өсгөн хүмүүжүүлэгцнэр өөр хэрхэн өсгөн хүмүүжүүлэх чадвартай охин сурдаг юм. Тэр хайрлагддаг, тэрээр өөрт нь итгэн өөрийг нь урамшуулсан санаа тавьдаг учраас алдааг нь хилж өгөх хүнтэй байх нь ямар вэ гэдэг заалгахснараа заалгаж мөн өөрийн биеэр мэдрэх хэрэгтэй.
At the same time, Remember,
Бурхан бол бүх ёс суртахууны болон сүнслэг байдлын бүх чадлын үг сургуулж гэдгийг санаарай. Бид түүнтэй гэрээ байгуулснаар мөн эдгээр гэрээнүүдийг хадгалснаар энэ хүч чадлыг авах боломж олдог. Ээж нараа охтодтой ариун сүм рүү явхад зөв зохистойгоор амьдрах хүсэл төрүүлэхийн үүднээс гэрээнүүд байгуулахын чухлыг заагаарай. Тэгээд дараа нь энэ гэрээнүүдийг хэрхэн хадгалахыг тэдэнд үзүүлээрэй. Өнөөгийн дэлхийд энэ бэлгийн харьцааны талаар өөрсний охтодтойгоо ярина гэсэн үг юм. Охтуд, мөн хөвгүүд нь дэндүү эрт хөнгөмсөг бодлогогүй бэлгийн харьцаанд оролцож байхыг 70%-аар хүлэн зөвшөөрч байгаа дэлхийд өсөн том болж байгаа лээ. Ичгэргүй ёс суртахуунгүй хувьд цэвэр ариун бус эмэгтэй хүмүүс нь хэтэрхийхээр алдаршуулагдсан мөн даган дуурайгдаж байдаг. Өөрийн гэр бүл болон гэр орондоо одоо үеийн амьдралын эдгээр тааламжгүй муухай хэсгийн нөлөөг багасгахын тулд бид тодорхой алхмууд хийж байгаа ч гэсэн та нарын охтууд чинь харвас илэрхий бэлгийн харьцааны мэдээлэл мөн тэдний эргэн тойронд байгаа сэтгэл татам байдлаас бүр мөсн зайс хийж чадахгүй. Та нар эдгээр асуудлыг талрах үнийг охтуудаа зааж байх үедээ байнгын болон илэн далангуй ярилцлага хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл тэд дэндүү биеэ байрсан, дэндүү богинохын эсвэл хэтэрхий задгаан ингэртэй хувцас өмсгтөө өөрсдийн бие хамт байгаа залуучуудаа буруу мэдээг төрүүлэхээс гадна бас өөрсдийн бодол санаандаа эмэгтэй хүний үн цэнийн гагцгүй тэдний гадаад үзмжтэй тогтдог гэдэг буруу дүнлэлтийг авч үлддэг гэдгийг санаарай. Бурхны итгэлтэй охин гэдгийн зөв шударгын тодорхойлолт нь ийм байгаагүй бөгөөд хизээч ийм байхгүй байх юм. Охид чинь өөрийн чинь амнаас зөв тодорхойлолтыг үй үй сонсож байх хэрэгтэй бөгөөд өөрийн чинь хувцас бие авч явах байдал даруй байдлаас чинь зөв үлгэр жишээг харж байх хэрэгтэй юм. Бүх залуу үеийнхэн сүнсний дуу хоолойг болон сүнсний байдлыг яаж танин мэдхийг сурах юм бол тэд гэрээг байгуулж мөн түүнийг сахих талаар илүү өндөр маглалтай байх болно. Охтуудтай сүнсний зүйлүүдийг заагаарай. Тэднийг судрууд руу хөтлөөрэй. Өөрсдийн амьдралдаа санварын хүчин ажилтлуудыг хэрхэн хадгалах нь ийм тийм туршлагуудыг тэдэнд өгөөрэй. Гэрээнүүдийг сахиснаар тэд их эзний дуу хоолойг сонсож мөн хувийн илчлэлийг хүлээж авахыг сурах юм. Бурхан үнэхээр тэдний залбирлыг сонсож хариулах болно. 2010 оны мэдээллийн сэдв нь манай залуу үеийнхэн болон бид бүгдэд хамааралтай юм. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас чи бүү чичирж айхтун. Энэ нь тэднийг ариун сүмийн ажлууд руу аюулгүйгээр хөтлөх болно. Гэрээг сахих нь мөхийн аз жаргалд хүрэхэд хамгийн аюулгүй зам гэдгийг тэдэнд мэдсэн байхыг нь баттай анхаараарай. Хэрвээ хэрэгцээтэй бол хэрхэн намжлахыг, хэрхэн цэвэр, ариун мөн зохистой хэвэр үлдхийг тэдэнд заагаарай. Одоо миний ахагч нараа, хэрвээ та үүнийг урд нь сонсож байсан юм шиг байвал би эцэг эхчүүд болон тэдний үр хүүхдүүдэд хандан сүүлийн 3 ерхий чуулганд дараалан ярьж байна. Өнгөрсөн 4 сард би залуу үеийнхнийг өнгөрсөн үеийн сургамжуудыг суралц хэмээн урамшуулсан. Тэрхүү ярианаас биш тати. Хэрвээ та нарт анхааралтай сонсож сурах хүсэл байгаа тохиолдолд амьдралын хамгийн үнцэнтэй сургамжуудыг ахмад хүмүүсээс сурч болно. Иесус Христийн итгэлтэй мөн ирэлхэг зоригтой дагалдагчдын үлгэр жишээг дагуул та нарын амьдрал ямар илүү сайн байх болно. Өнгөрсөн 10 сарыг сарын санварын хуралдаан дээр би аав нар болон хүүхдүүдэд хандан ярьсан. Өнөөдөр би голчлон ээж нар мөн охтуудад хандан ярьлаа. Нөхцөл байдал болгонд миний хэлсэн үгс өөр байсан ч эдгээр нэжил утгатай юм. Та бүгд их тайван сонсон загварыг анхааран харж мөн баттай тогтвортой тууштай үгсийн захиасыг сонсон байгаасаа минь би найдаж байна. Энэ сүүлийн өдрүүдэд эцэг эхчүүд болон үр хүүхдүүд нь бие биенээ сонсон мөн нэг нэгнээсээ суралцах нь нэн чухал. Тэр ч бүхэл маш хидүртэй зүйлс юм. Би зүгээр нэг бодит бус хиймэл зүйлүүдийн талаар яриад байгаа юм биш. Харин эдгээр нь гол мөн чанар бидний мөнхийн аз жаргал болон энэ хамглан зориулсан бурхны төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Сүм чадах чинээгээр туслах болно. Эцэг их мөн үр хүүхдүүдийн хувьд бид та нарыг туслан дэмжихэд бэлэн байна. Гэвч гэр бүлийг болон маргааш их Маргашин сүмийг удирдахад өнөөгийн залуу үеийнхний бэлтгэх хамгийн чухал газар нь гэр орон юм. Эцэг эхчүүд бид өөрсдийн залуу үеийнхнийг итгэлтэй мөн зөв шударга эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд болгон бэлтгэхэд чадах бүх зүйлсээ хийх нь бид нэг бүрийн үүр хариуцлага болдог. Бид гэр орондоо сайн мэдээг дүрмээр болон жишгээр заах ёстой. Ерөнхийлөгч Йосеф Смитийн башиглын дүгнэлтээр би өөрийнхөө зөвлөгөө дуусгая. Мөнхийн байдлаас бид энэ амьдралыг ялгахад гэр бүлийн холбоо нөхөрлөл нь зөвхөн энэ амьдралд энэ цаг мөчид зориулагдсан биш юм. Бид энэ амьдралд хийгээд үрд мөнхөд амьдардаг. Бид холбоо нөхөрлөл мөн харилцааг энэ амьдралд хийгээд үрд мөнхөд бий болгодог. Хожмийн үеийн гигантнүүдээс өрхийн хойд насандаа гэр бүлийн байгууллагыг үргэлжлүүлэн аав ээж үр хүүхэд бие биенээ таних юм гэж боддог вэ. Бурхны ажлын агуу бөгөөд төгс төгөлдөр байгуулагдах нэгж болох энэ гэр бүлийн байгууллага болон энэ бүгд нь энэ амьдралд мөнхөд үргэлжлэх заяатай гэсэн бодлогыг хэн боддог вэ? Одоо болон ирээдүйд бид бүхний хийх ёстой тэрхүү агуу ажлыг хийхэд бэлтгэхийн төлөө гэр бүл дотор нэг нэгэндээ заахад нэг нэгнийгээ өсгөн хүмүүжүүлэхэд Бурхан биднийг ажиллах болтгоо хэмээн миний залбирал байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.